Төртінші боп. Васвасаға шошмастан қаршы тұрыш. Марк ерек бір кампания рахбары. У атрафтағы инсонларды яхшы таасурат қалдырышны қойыл қылады. У хонаға кіргенде хамманың этиборын өзіге тортады. Худды буйрыққа итоат қылгандек, хамма унга қарайды. Жамиятдаги мавқеи ва таъсирли ravojlanishi sababli unga e'tibor bermaslikning iloji yo'q. Umuman olganda, Mark botqoqdan podshohlikkacha ko'tarildi. Unga qarab turib, boshlagan har qanday ishida muvaffaqiyatga erishadi degan taassurot uyg'onadi kishida. Bob Markning eng ishonchli va tajribali maslahatchisi. U biror marta ham do'stiga pand bermagan. Ko'p yillardan beri Bob Mark rahbarlik qilayotgan kompaniyaning boshqaruv a'zosi bo'libgina qolmay, Markning ruhiy ustozi hamdir. Mark Bob bergan maslahatlarining birortasi omadsiz bo'lganini eslay olmaydi. Biznesmenlar orasida Bob haqiqiy ishbilarmon dohi deb hisoblanadi. Mark esa o'z jamoasida shunday qimmatli o'yinchi borligidan mamnun. Ular deyarli talabalik davridan tanish bo'lib, Mark o'z do'stiga butunlay ishonadi. Ularning do'stligi xuddi ota va o'g'il o'rtasidagi munosabatga o'xshaydi. To'g'ri, so'nggi paytlarda ularning do'stligi jiddiy sinovlarga duch keldi. Markning kompaniyasi o'z tarixidagi eng katta shartnomani imzolashga tayyor. Lekin ularning ortida ulardan ham kuchliroq yirik kompaniya turibdi. Bunday mas'uliyatli vaziyatda imzolanishi lozim bo'lgan shartnomaning har bitta mayda tafsilotigacha tanishib chiqish kerak. Qo'yilgan birgina nojo'ya qadam ham kompaniyani xavfga qo'yishi mumkinligi sabab xato qilish mumkin emas. Xullas, o'rtaga Markning kompaniyasi tikilgan edi. Vaziyatning har tomonlama jiddiyligini anglagan Bob shartnomaning alohida bandlarini huquqiy tomondan yaxshilab o'rganib chiqish lozimligini Markka aytdi. Bobning bir qator shubhalari bor edi va Markka ro'parosi bir haftadan keyin u bilan aloqaga chiqmaguncha hech narsa qilmaslikni tayinladi. Tekshiruvlar tugamagunicha Mark hech qanday qaror chiqarmasligi va hech qanday hujjatga imzo chekmasligi kerak edi. Buni menga qo'yib ber, dedi Bob. Mark ham istamaygina rozi bo'ldi. Axir Bob boshliq, qaror qabul qilish ham uning ixtiyorida. Faqat qadrdon do'stining maslahatigina uni to'xtatib turardi. Kun o'tgan sayin Mark yanada ko'proq asabiylasha boshladi. Yirik kompaniya uni tashvishga solar va muhim shartnomani bekor qilish bilan tahdid qilardi. Mark telefon orqali Bob bilan bog'lanishga harakat qilar, lekin Bob qo'ng'iroqqa javob bermasdi. U hatto SMS'ga ham, ovozli xabarga ham, elektron pochtaga ham javob qaytarmasdi. Xuddi suvga tushgan toshdek jim edi. Mark esa o'zini qo'ygani joy topa olmas, idoradagilarning barchasi xuddi kishanlangandek yurardi. Hafta oxirlab qolsa ham Bobdan hech qanday xabar yo'q edi. Markning esa jahli chiqqan. Uning nazarida bitim xavf ostida edi. Endi ortiq sustkashlik qilish mumkin emas. Bob juda uzoq vaqt qolib ketdi. U nimalarni aniqlashning ahamiyati yo'q. Agar raqobatchi kompaniya bitimni imzolashga yaqin turgan bo'lsa, uning harakatlari behuda. Shuning uchun shartnomadan mahrum bo'lishdan cho'chib, Mark bir-ikkita qo'ng'iroq qilganidan so'ng bitimni imzoladi. Tashvish orta qoldi. Mark g'alabani nishonladi, biroq so'zida turmagan do'stidan xafa bo'ldi. Nihoyat u Bobga o'zining ajoyib g'alabasi haqida aytishni sabrsizlik bilan kutayotgandi. Mark bitim imzolanganini tasdiqlash uchun navbatdagi qo'ng'iroqni amalga oshirib, go'shakni qo'ygan lahzada uning xonasiga Bob kirib keladi. Do'stim, sen barcha tafsilotlarni yaxshilab o'rganish uchun ketgan vaqtga achinmaysan. Bitim biz o'ylagandek foydali emas. Men diqqat bilan tekshirib chiqqanimda unda o'ta nojo'yaliklarni topdim. Bu bitim minaga o'xshaydi va uni imzolagan har qanday inson qattiq pushaymon bo'ladi. Bu shubhali ish. undan voz kechish kerak, darhol. Markning qiyofasi o'zgarganini ko'rib, Bob nima bo'lganini so'radi. Men allaqachon barchasi bilan kelishib qo'ydim. Bitim buzilay deb turgandi. Bizga raqobatchi bo'lgan kompaniya ularga foydaliroq taklif bilan chiqishgan. Yana biroz kechiktirsak, shartnomani ular qo'lga kiritishardi. Shu sababdan men qo'ng'iroq qilib, shartnoma imzolanganini tasdiqladim. Bob qichqirib yubordi. Nima haqida o'ylading? Loqil o'ylab ko'rdingmi o'zi? Butun kompaniyani xavf ostiga qo'yding-ku. Bu bitimning befoyda ekani ma'lum bo'lgach, barcha aksiyalarimizning narxi qadrsizlanib ketadi. Mark, direktorlar kengashi boshingni talab qiladi. Sening qo'shig'ing kuylab bo'lindi. Shaul va Shamuil. Bu vaziyat eski ahddagi shoh Shaul va uning maslahatchisi Shamuil haqidagi voqeani esga oladi. Shaul Isroil xalqiga xizmat qiluvchi shoh. Shamuil esa Xudoning payg'ambari bo'lib, Shaulning dono va ishonchli maslahatchisi edi. Shamuil Shauldan u qaytib kelib, Isroil xalqini himoya qilish uchun Xudoga kuydirilgan qurbonlik keltirgunicha kutib turishini tayinlaydi. Chindan ham Shaul 7 kun kutadi. Lekin oldinda turgan xavf hamda qo'shinning talvasaga tushganini ko'rib, payg'ambarni kutmasdan Xudoga qurbonlik qiladi. Shoh qurbonlikni qilib bo'lishi bilan Shamuil kelib qoladi. Shamuil avvaldan kelishilgandek ro'parosa bir haftada qaytib kelgan edi. Xudoning payg'ambari o'z so'zida turishiga ishonish hamda Xudoga tayanish o'rniga Shaul favqulodda qaror chiqardi. Shoshqaloqlik bilan chiqarilgan bu qaror uning taxtdan qulashiga, shoshqaloqlik uchun juda qimmat narx to'lashiga sabab bo'ldi. Muqaddas bitiklarda shoshqaloqlik qilgan, Xudoning rejasiga e'tiborsiz bo'lgan yoki Xudo va'da qilganlarni tezroq olish umidida boshqa yo'lni tanlaganlar haqida ko'plab fojiali voqealar bayon etilgan. Shoshqaloqlik bilan chiqarilgan qarorlar qimmatga tushishi mumkin, lekin Shaulning holatida u nihoyatda qimmatga tushdi. Biroq shoshilmaslik bundan ham qiyin. Zamonaviy jamiyatda yetakchilarning tez qaror chiqarishi, to'liq ish jadvali hamda rejalashtirilgan ishlarning ko'pligi hurmatga sazovor hisoblanadi. O'ta darajada bandlik o'ziga xos yuqori mavqe ramzi bo'lishi mumkin. Lekin yuqorida berilganlarning birortasi ham Rabbimizning yerdagi hayot tarziga mos kelmaydi. Hech bo'lmasa, Lazarning ahvoli haqida xabar topganidan keyin Iso qanday yo'l tutganini yodga olaylik. Yaqin do'sti xasta ekanini eshitib, uning huzuriga shoshilish o'rniga Iso yana 2 kun kutdi. Siz qanday o'ylaysiz? Bilmadim-u, lekin buni shoshilish deb bo'lmaydi. Yayirning o'lim to'shagida yotgan qizining huzuriga Iso shunchalik shoshildiki, yo'l-yo'lakay qon ketishdan qiynalayotgan ayolni ham shifolashga ulgurdi. Iso g'ayratli va faol, shu bilan birga xotirjam va shoshilmas edi. Bergan va'dasini bajarish va Ibromga o'g'il ato qilishdan avval 25 yil kutgan Xudoni shoshqaloqlikda ayblash mumkinmi? Yo'q. Ibrom bilan Soray o'z va'dasini bajarish uchun Xudoga yordam berish maqsadida shoshqaloqlik qilib, o'sha davrning madaniy an'anasi bo'yicha Hojarning yordamida Ismoilni dunyoga keltirishdi. Nazarda bir kun ming yildek bo'lgan Xudo uchun shoshishning nima keragi bor? Shoshqaloqlik kuchli vasvasa. Shoshqaloqlik jahl bilan o'ylamasdan harakat qiladigan insoniy reaksiyani namoyon qiladi. Men qattiq harakat qilishim kerak. Aks holda imkoniyatni qo'ldan boy beraman. Shoshqaloqlik agar darhol ushlab qolinmasa, istalgan imkoniyat bir umrga qo'ldan ketadi degan yolg'on fikr bilan bizni aldaydi. Iso Iordan daryosida suvga cho'mganidan keyin muqaddas ruh uni sahroga olib borgani va Isoning iblis bilan uchrashgani vasvasaga oid shoshqaloqlik hamda bu vasvasaga solihlik bilan qarshi turishni aks ettiradi. Iso Yavuz şaytonning barcha vasvasalariga mohirlik bilan javob qaytaradi. Muqaddas ruhning boshqaruvi. Osmondan esa sen mening sevikli o'g'limsan. Sendan nihoyatda mamnunman degan ovoz keldi. Ruh Isoni sahroga boshlab ketdi. Luqo bayon etgan xushxabar 3-bob 22-oyat. 4-bob 1-oyatlar. Sahroda esa vasvasa qiluvchi iblis Xudoning so'zlarini savolga aylantirmoqda. Xudo nuqta qo'ygan yoki undov belgisini qo'ygan joylarga ham vasvasa qiluvchi iblis so'roq belgisini qo'yadi. U Xudoning o'zgarmas va'dalariga agar degan so'zni qo'shadi. U Xudoning in'omlarini Xudoni aldash yo'li bilan erishish mumkin bo'lgan mukofotga aylantirishga urinadi. Archa ostiga qo'yilgan yangi yil sovg'alari ustiga uning narxi yopishtirilganini kimdir ko'rganmi? Muqaddas ruh Isoni sahroga olib boradi va u yerda 40 kun davomida iblis uni sinovdan o'tkazadi. Xuddi Isoga o'xshab, siz ham xizmatga kirishishdan avval 30 yil kutishingizni tasavvur qiling. Xizmatingizning boshlanishini shunday tasavvur qilgan bo'larmidingiz? Bu yerda ham Xudoning yo'llari bizning yo'llarimiz ekanini ko'rsak bo'ladi. Biz ham o'z yo'llarimizni tiqishtirmasdan Isoning yo'llaridan yurishni o'rganishimiz kerak. Ha, 30 yil kutganiga qaramasdan xizmatni boshlashdan avval Iso yana 40 kunga sahroga ketdi. Bu ham uning hech qayoqqa shoshilmaganini yana bir bor isbotlaydi. Muqaddas ruhning boshqaruvi haqida o'ylaganda, qaysi birimiz sahroda bo'lib qolishni orzu qilamiz? Menimcha, hech kim. Odatda biz marhamatli, osoyishta va qulay sharoitda bo'lishga umid qilgan holda butunlay boshqa yo'nalishni kutamiz. Lekin muqaddas ruh Isoni og'ir sinovlar, qiyinchilik va noqulaylik tomon yetakladi. 40 kunlik bunday marhamat bir kundek o'tib ketmaydi. Bunday vaqt juda sekin o'tadi va shoshmaslik har doim ham bizga ko'zni qamashtiruvchi baxtni va'da qilmasligini tushunamiz. Bu 40 kunlik roza davomida Iso iblisning sinovidan o'tganini bilamiz. O'ylaymanki, bu vasvasani iblisning Isoni shoshiltirishga qilgan harakati deb hisoblash mumkin. Iblis Isoni u muhtoj bo'lgan narsani olishga va bajarishi lozim bo'lgan ishni Xudoning irodasisiz bajarishga undaydi. Qani bo'l, o'zingga kerak bo'lgan narsani ol. Xudo senga topshirgan ishni qil. Qani, olg'a. Nimani kutyapsan? Lekin Iso shoshqaloqlik vasvasasiga qarshi turdi. Qanday ajoyib. Biz uchun naqadar g'aroyib namuna. Iso sahroda bo'lgan vaqtda roza tutishi uning shoshilmaslik xususiyatini qiyinlashtirgan xolos. Har gal roza tutganimda sekinroq harakat qilishga majbur bo'laman. Ovqat yemaganim uchun jismoniy imkoniyatlarim sustlashadi. Tezlikning bunday sustlashishi tanam kaloriyaga to'lib toshgan odatiy holdagiga qaraganda ko'proq ruhiy haqiqatga diqqat qilishimga yordam bergan. Vasvasaga qarshi eng katta kurashimiz yolg'iz qolganimizda, muhtojlik yoki ochlikni his qilganimizda sodir bo'lishini hayron qoladigan joyi yo'q. Isoning tajribasi shuni ko'rsatadiki, hatto jismoniy holati yaxshi bo'lmasa ham, u vasvasaga qarshi turishga qodir. Iso kimga xizmat qilishi, kimga sajda qilishi, kimga o'z hayotini bag'ishlashi va kimdan qochishi kerakligini yaxshi bilardi. Shunday bo'lsa ham, biz ko'pincha katta qiyinchilik bilan to'g'ri tanlov qilamiz. Bunday hollarda Xudoning ruhi bizni sahroga yetaklaganida nima uchun xuddi Xudo bizni tashlab qo'ygandek tuyulishini yaxshi bilamiz. Aslida bunday vaziyatlarda biz Xudo bilan yanada yaqinroq bo'lamiz va uning ovozini eshitish orqali biz uning qudratiga to'liq tobi ekanimizni anglaymiz. Kimdir odam ato duch kelgan vasvasani Iso duch kelgan vasvasa bilan taqqoslashga uringan. Odam ato 40 kun roza tutmagan bo'lsa ham, vasvasaga yengildi. 40 kun roza tutgan Iso esa iblisga qarshi tura oldi. Odam ato jannat bog'ida vasvasaga yo'liqdi. Iso esa jazirama sahroda. Odam ato bog'dagi bitta daraxtning mevasidan boshqa har qanday mevalar bilan qornini to'yg'azishi mumkin edi. Isoda esa hech qanday imkoniyat yo'q edi. Iblis jismonan holdan toygan Isoning oldiga keldi. Lekin Iso og'ir ahvolda bo'lsa ham unga qarshi turdi. Iblis Isoda otaning sevgisiga nisbatan shubha uyg'otish va shoshilinch qaror chiqarish uchun 3 marotaba harakat qildi. Isoning unga bergan javoblari dushmanning yolg'on va'dalariga qarshi qanday turish va qanday qilib Xudoning haqiqatiga sodiq qolish uchun ibratli namunadir. Birinchi vasvasa: istaganingni ol. Luqo bayon etgan xushxabarning 4-chi bob 3-chi 4-chi oyatlarida shunday deyilgan. Shunda Iblis Isoga dedi: "Agar sen Xudoning o'g'li bo'lsang, bu toshga buyur, nonga aylansin." Iso unga shunday javob berdi: "Inson faqat non bilan yashamaydi, balki Xudoning og'zidan chiqqan har bir so'z bilan yashaydi." Iblis har bir vasvasasi bilan Isoning qalbiga uning kim ekani va nimaga da'vat qilinganiga shubha urug'larini ekishga uringan. Xudoning o'zgarmas va'dalariga Iblis agar degan so'zni qo'shimcha qilishni yoqtiradi. Xudo bizning qalbimiz tinchlik va xotirjamlikda bo'lishini istagan bir paytda Iblis qalbimizga shubha va ishonchsizlik ekishga urinadi. Biz kutishimiz lozim bo'lgan paytda Iblis bizni qochishga undaydi. Iblis: "Iso, sen ochsan, hoziroq bu toshni nonga aylantir." Iso: "Non, bu men muhtoj bo'lgan narsa emas. Men o'z vaqtida mening ehtiyojlarim haqida qayg'uradigan otaga ishonishni afzal ko'raman." Iblis Isoga barcha ehtiyojlari uchun o'zi qayg'urishini va otani kutmasdan o'zi istaganidek harakat qilishni taklif qilyapti. Xuddi shu yo'l bilan u siz bilan bizni ham vasvasaga soladi. Ilohiyotshunos Kasuki Koyama o'zining mualliflik kitobida Iso 40 kun roza tutishidan yuzlab yillar oldin Ibrohimning avlodlari 40 yil sahroda sargardon yurishlarining sababi ular inson faqat non bilan yashamaydi degan saboqni o'zlashtirishlari qanchalik muhim bo'lgani haqida gapiradi. Isroil xalqi mana shu birgina saboqni o'zlashtirishlari uchun ular Kanon yurtiga kirishlaridan avval Xudo ularga 40 yil vaqt sarfladi. Birgina saboq uchun 40 yil vaqt sarflanganiga e'tibor bering. Xudo qanchalik sabr qilgan va shoshilmagan. Bizni shoshilishga undaydigan vasvasa Xudoning sabr toqat hamda ishonch haqidagi saboqni o'zlashtirishimizga xalaqit beradi. Zotan Xudo hech qachon shoshilmaydi, chunki uning maqsadi sifatli ish qilishdir. Lekin Iblis Adan bog'ida Xudo odam ato va momo xavoning ehtiyojini qondirishga shoshmayotganiga, ulardan muhim bir narsani yashirayotganiga va ularning o'zlari o'sha narsani olishlari kerakligiga shama qilgan. Bunday o'g'irlik shoshqaloqlik bilan chiqarilgan qaror edi. Vasvasaga tushib odam ato bilan momo xavo Xudo bilan munosabatni buzdi. Xudodek bo'lish imkoniyatini qo'ldan bermaslikka urinish oqibatida ular Xudo bilan haqiqiy va yaqin munosabatdan mahrum bo'lishdi. Ular o'zlari uchun g'aroyib ko'ringan narsaga ega bo'lish uchun otadan mustaqil bo'lish vasvasasiga tushdilar. Iblisning vasvasasiga yengilib, ularni barcha kerakli narsalar bilan ta'minlashni va'da qilgan Xudoga ishonmasliklarini ko'rsatdilar. Yangi nayrang o'ylab topish bilan o'zini urintirmagan Iblis Isoni ham xuddi shunday nayrang bilan vasvasaga solgan. so'nggi 2000 yilda iblisning ishonchli usullari o'zining samarali ta'siriga ega ekanligini ko'rsatganini tan olishimiz kerak. Takror aytaman, shoshqaloqlik jahl bilan o'ylamasdan harakat qiladigan insoniy reaksiyadir. Masalan, tezroq harakat qilish kerak, chunki boshqa bunday imkoniyat bo'lmasligi mumkin. Vasvasa harakat qilish istagi bilan harakatning o'zi o'rtasidagi masofani qisqartirishga urinadi. Biroq donolik esa aksincha, bizning niyat va maqsadlarimiz Xudoning ruhidan yoki boshqa manbadan kelganini tahlil qilishga undaydi. Bundan tashqari, faqat non haqidagi saboq shuni ko'rsatadiki, shoshqaloqlik odatda insonning o'ziga beradigan bahosi uning moddiy ahvoliga bog'liq ekanini ko'rsatadi. Bizning nazarimizda moddiy ahvolimiz qanchalik yaxshi bo'lsa, biz shunchalik ahamiyatlimiz. Britaniyalik voiz Morgan Campbell masihiylarni shoshiltirish iblisning ikkinchi xiylasi ekanini aytgan. Iblisning birinchi va inkor qilib bo'lmas xiylasi materializm bo'lib, g'arb olami juda uzoq yillardan beri bu xiyla iskanjasida qolgan. Moddiy farovonlik hamda ahmoqona bandlik ko'zlarimizni ko'r qilib qo'ygani uchun biz ruhiy kurash olib borayotganimizni unutib qo'ydik. Biz iloji boricha ko'proq pul topish va aslida keraksiz bo'lgan narsalarni ko'proq sotib olish uchun tinim bilmay mehnat qilamiz. Aylana bo'ylab bunday yugurish faqat hayot tarzimizni tezlashtirayapti xolos. Boshqacha qilib aytganda, vasvasa bizni quyidagi noto'g'ri tenglamaning asiriga aylantiryapti. Ya'ni, ko'p narsalarga ega bo'lishga ko'proq sarflashni qo'shsak, buning tengligi yaxshi hayot degan ma'noni bermoqda. Bu vasvasaga berilib, biz o'ta darajada band bo'lish tuzog'iga tushib qolamiz va buni o'zimiz anglab yetmaymiz. Ehtimol, boshqa bir taqqoslash usuli o'z hayotimizga diqqat bilan qarashimizga yordam berar. Hammamizga yaxshi tanish bo'lgan Mavlud bayramini yodga olaylik. Bolalar mehmonxonaga yugurib kirishib, archa ostiga qo'yilgan sovg'alarni talashib tortishib olishadi va ota-onalariga rahmat aytishni ham unutib, sovg'alarni shu yerning o'zida ochishadi. Rahmat aytish qanchalik yoqimli ekanini ular bilishmaydi. Ular olgan sovg'alardan quvonish hissini yo'qotishgan. Minnatdorchilik moddiy narsalarga berilish orqali biz yo'qotib borayotgan sifatdir. Materializm minnatdorchilikni Xudoning yordami bilan erishilgan barcha yutuq va muvaffaqiyatlarni anglab yetishga xalal beradigan keraksiz narsa deb hisoblaydi. Biz Isodan o'rnak olib, bunday vasvasalarga qarshi turishimiz kerak. Va albatta, hayot mazmuni ovqatdan iborat emasligini yodda tutishimiz lozim. Hayot biz abadiylikda bo'lishni o'rganadigan maktabdir. Inson Xudoning ta'minotini, madadini va himoyasini minnatdorchilik bilan qabul qilgandagina hayotdan quvona oladi. Lekin vasvasa bizni Xudoga ishonish vaqtni behuda o'tkazish ekaniga ishontirishga urinadi. O'tgan asrda ingliz Benedikt Abbati Shirli Karter Hyuson shunday degandi: hayotimizning har onini Xudoning xizmatiga bag'ishlashga harakat qilganimizda, iymonsizlar aytganidek, kutish yoki hech nima qilmaslik ham xuddi ibodatga yoki solih mehnatga bag'ishlangan vaqtdek Xudo uchun qurbonlik hisoblanadi. Hatto Puritan Milton ham shunchaki tayyor holda kutib turgan inson ham xizmat qilayotgan bo'lishini anglab yetgan. Iblis sizni shoshiltirishiga yo'l qo'ymang. Ikkinchi vasvasa: hukmronlik qil. Luqo xushxabarining 4-chi bob 5-chi 8-chi oyatlarida shunday deb yozilgan: so'ng Isoni iblis tepalikka olib chiqib, bir lahzada unga olamning barcha shohliklarini ko'rsatdi. U Isoga dedi: seni ana shu shohliklar ustidan hukmron qilaman. Ularning shon-shuhratini senga beraman. Bularning hammasi menga berilgan. Мен эсе истегенимге беремен. Менге сажда кыл. Шунда хаммасы сеники болады. Исо жавап берип деди. Язылганки, эгең Худога сажда кыл. Факат унга хизмат кыл. Иблис шундай деди. Сен Худо шохлыгы якынлашты деп айтың. Балки шундайдыр. Мен эсе агар бир мартагина менге сажда кылсаң, бутун дүйнөнүн шохликлерин хазырнын өзүдө жок аякларын остуга ташлашым мүмкүн. Исо жооп кайтарды. Эч качан мен жалгыз Худога сажда кыламын ва факат унга хизмат кыламын. Вакты саат келгенде, у менге өз шохлигин намоён кылады ва хакимият берады. Иблис хазырнын өзүдө Исога hukmronlik qilish qudratini taklif qilmoqda. U va'da berib, buning uchun kutishga, azob chekishga, xochga mixlanishga hojat yo'qligini ta'kidlamoqda. U bizga ham shunday qilishni taklif etmoqda. Iblisning xilasi oddiy. Xudoni va uning rejalarini aylanib o'tish orqali u bizga kuch-qudrat hamda ulug'vorlik berishini aytib, vasvasaga soladi. Kuch-qudrat va hukmronlik taklifi bizga jozibador bo'lib ko'rinadi. Biz o'zimizni eng yaxshi tomonlarimizni ko'rsatishni istaymiz. Boshqalarning oldida yuksalishni, bizni hurmat qilishlarini istaymiz. Lekin bularning bari nurlar otasi tomonidan beriladigan inom sifatida yuqoridan keladi. Hech kim ularga loyiq bo'la olmaydi. Haqiqiy ruhiy qudrat va ulug'vorlik har doim inom qilinadi. Shuning uchun Xudoning o'zi uni o'z vaqtida berishini kutmasdan bu qudratga ega bo'lishga urinish shaytoniy vasvasadir. Vasvasa bizga istaganingni ol deydi. Inoyatli Xudo esa barcha ruhiy inomlar undan olinishi kerakligini va uning xalqi uchun xizmat qilishi kerakligini aytadi. Iblis Isoni Xudoning da'vatini amalga oshirishga va bu dunyo ustidan hukmronlik qilishga undayapti. Lekin buni qachon va qay tarzda sodir bo'lishini biladigan Xudoga ishonmay, o'zi mustaqil ravishda amalga oshirishga undayapti. Iblis o'z tuzog'ini qanday aldamchi xo'rak bilan bezadi. U Isoga shunday va'da berdi. Sen hozirning o'zida butun dunyoga hukmronlik qilishing mumkin. U haqiqatga qarshi deyarli gunoh qilmadi. Chunki bu dunyo iblisning hukmronligi ostida. Xo'rakning ortida nima yashiringan edi? Tuzoq nimadan iborat edi? Menga sajda qil va butun dunyo ustidan hukmronlikni qo'lga kirit. Yolg'onning otasi bo'lgan iblisning barcha nayranglarida bo'lganidek, iblisning yolg'onlarida qisman bo'lsa ham haqiqat mavjud. Iblis chindan ham bu olamda katta qudratga va kuchli ta'sirga ega bo'lishi mumkin. Lekin u mutlaq hukmronlik qilish huquqidan mahrum bo'lgan. Uning taklifi umumiy olib qaralganda ochiqchasiga yolg'on bo'lmasa ham shubha solishga urinishdir. Bizni tuzoqqa tushirish uchun iblis qanday xo'rakdan foydalanadi? Siz yuzaga kelgan vaziyatga katta ta'sir ko'rsatishingiz va hozirning o'zida vaziyatni yaxshi tomonga o'zgartirishingiz mumkin. Xo'sh, buning ortida qanday tuzoq bor? Shunchaki, Xudo seni nimaga da'vat qilgan bo'lsa, o'shani qil. Buni Xudo bilan birgalikda qilish uchun kutish yoki tashvishlanishga hojat yo'q. Otaning rejasiga ko'ra, qaysi yo'l bilan uning o'g'li osmonda ham yerda ham butun hokimiyatga erishishi lozim edi. Bu yo'l azob chekish yo'li edi. Biz, ya'ni uning izdoshlari boshqa qandaydir yo'lga umid qilishga haqqimiz bormi? Xudoning ulug'vorligini o'zlashtirib olish vasvasasiga qarshi qanday turish kerak? Buning uchun Rabbimizdan ko'z uzmasligimiz, uni ulug'lashimiz, o'zi belgilagan vaqtda Xudo bizni ulug'vorlikka yetkazishiga ishonishimiz kerak. Mustaqil ravishda o'z-o'zimizni yuksaltirishimiz jismoniy tomondan imkonsiz, ruhiy tomondan esa беманылықтыр. Хақиқи рухи тасыр Худо томонидан инъом қилиб берилади. Уни ўз кучимиз билан олишнинг имкони йўқ. 3-чи васваса. Худо сенга бефарқ эмаслигини исботла. Луқо хушхабарнинг 4-чи боб 9-12-чи оятларда шундай деб баён этилган. Кейин Иблис Исони Қуддусга олиб борди. Уни маъбаднинг энг юқори жойига чиқариб, шундай деди. Агар сен Худонинг ўғли бўлсанг, ўзингни бу ердан пастга ташла. Ахир ёзилган-ку, Худо сен тўғрингда фаришталарга амр беради. Фаришталар сени қўриқлайди. Оёғинг тошга қоқилиб кетмасин дея фаришталар қўлларида сени кўтариб боради. Исо Иблисга жавобан деди. Яна ёзилган-ки, эгэнг Худони синама. Иблис шундай деди. Сен Худонинг ўғли эканлигингни исботлашинг учун кутишинг керак эмас. Муъжиза қил. Шу маъбаднинг томидан пастга сакра. Сени қутқариш учун Худо юборган фаришталар сенинг илоҳий зот эканингни бир зумда исботлайдилар. Исо жавоб қилди. Нима учун мен ўз отамни синашим керак? Иблис бизни ўз шуҳратимиз ҳақида ўйлашга ва Худо бизни юксалтиришини кутмасликка ундайди. Иблис Исони 3-чи марта васвасага солиб, ғазаблантирадиган савол беради. Худо чиндан ҳам сен ҳақингда қайғурадими? Ва буни рад этиб бўлмайдиган далиллар билан текширишга Исони ишонтиришга уринади. Иблис Исони томидан сакрашга даъват қилган Қуддусдаги маъбад Худонинг ҳузури маскан қилган жой эди. Исо ўзида Эммануэлнинг жисмоний қиёфасини намоён қилди. Эммануэл Худо биз билан деган маънони билдиради. Мана шу ҳақиқатнинг тантанаси сифати ҳар йили Мавлуд байрамини нишонлаймиз. Иблис Исони васвасага солиб, Худо уни севишини ва ўлишига йўл қўймаслигини исботлаш учун Худонинг ҳузури мавжуд бўлган жойда ўзини хавф остига қўйишга ундайди. Lekin ilohiyotshunos Genri Nuvenning so'zlariga ko'ra, Iso komillik bilan buni rad qiladi. Biz har doim Xudoning irodasini uning rejalariga mos ravishda bajaramizmi? O'zining asosiy maqsadiga erishish uchun bizni Xudoning yo'lidan qaytarishga urinish chog'ida Iblis muqaddas kalomdan parchalar keltirishi mumkin. Lekin muqaddas kalomdan parcha keltirish bizning xatti-harakatlarimizning to'g'riligini tasdiqlaydigan sehr emas. Iblisning vasvasasiga qarshi turishni istaganlar Masih Xudoga itoat qilganidek, Xudoga itoat qilishlari lozim. Iblis Isoni vasvasaga solib, Xudoning himoyasini ishonchli ekanini tekshirishga undaydi va Xudo kalomining to'g'riligini amalda isbotlashni taklif qiladi. Xudoni o'z va'dasini bajarishga majbur qil, deydi Iblis. Iblis Xudoning va'dalaridan sevgi bilan mustahkamlangan munosabatni emas, balki huquqiy bitimni ko'rishimizni istaydi. Xudoning shifo berish bo'yicha muqaddas kalomda bergan va'dasi haqida guvohlik bergan voiz televizor orqali shunday degan. Men Xudoni o'z va'dasini bajarishga va bu unga yoqadimi yo'qmi, meni shifolashga majbur qilishga qat'iy qaror qildim. Bunday so'zlarni aytish uchun Xudoni kim deb o'ylash kerak? Xudoning sevgisiga shubha uyg'otuvchi yoki Xudo bilan munosabat qilmaslikka undovchi vasvasadan qanday qutulish mumkin? Buning uchun uning sevgisiga ishonish lozim. Uning sodiqligiga ishonch hosil qilgandan keyin yanada kuchliroq ishonish kerak. Ayni paytda boshimizga qiyinchilik tushsa, avvalgi qiyinchilik vaqtida Xudo bizga qanday g'amxo'rlik qilganini eslasak va bizning kimligimizni hamda nimaga munosib ekanimizni uning o'zi hal qilishiga qo'yib bersak, biz bundan faqat yutamiz. Sabr toqatli bo'ling. Ba'zan barchamizga ham go'yo Xudo ayrim va'dalarini bajarishga kechikayotgandek yoki uning boshqaruvini so'rab qilgan ibodatimizga javob berishga shoshmayotgandek tuyuladi. Hayotimizda ma'lum hodisalar biz istagandek tezda yuz bermaydi. Bu holat Xudoga yordam berishimiz kerakligini bildirmaydimi? Yodimda bir vaqtlar ko'pgina yetakchilar rafiqam ikkimizni qo'llab-quvvatlab, Xudo bizning xizmatimizni kengaytirmoqchi ekanini bashorat qilishgan. O'sha paytlarda biz juda kichkina jamoatda yoshlarga cho'ponlik qilardik. Atrofimizda har xil yoshlar bor edi. O'sha paytlarda har xil deyarli notanish insonlar bilan gaplashardik. Ular ham bir-birlarini tanimasdilar, lekin bir xil gaplarni aytishardi. Bu esa bizning qalbimizdan iliq joy oldi. Lekin keyin oylar ketidan yillar o'tdi. Oradan 10 yil o'tib, har qanday xolis guvoh ham bizning atrofdagilarga ta'sirimiz nafaqat o'smay qolganini, balki susayib ketganini ham aytishi mumkin edi. Ehtimol biz nimanidir noto'g'ri eshitgandirmiz. Bularni o'ylab shunday xulosaga keldim. Rafiqam ikkimiz bizga bashorat qilishgan ruhiy osmonopar bino Rabbimiz tomonidan belgilangan vaqtda barpo qilinadi deb o'ylagan ekanmiz. Lekin mening urinishlarimsiz ham bizning xizmatimiz oldida yangi eshiklar ochilishi uchun 20 yil kutishga to'g'ri keldi. Hozirda bu xizmatni kimdir osmon o'par bino bilan taqqoslaydi deb o'ylamayman. Lekin bir narsa aniqki, qurilish ishlari davom etmoqda. Agar uzoq kutishga to'g'ri kelsa, Xudoning va'dalari amalga oshishiga ishonish oson bo'lmaydi. Sahroda Isoning iblis bilan qilgan suhbati shuni ko'rsatadiki, vasvasaga duch kelganda muqaddas kalom bizni da'vat qilgan narsada qat'iy turishni, Xudoga ishonishni o'rganishimiz lozim. Inglizcha tarjimada Xudoga muntazir bo'l deb yozilgan. Iso xizmatga kirishishdan oldin 30 yil kutishgan va 40 kun sahroda roza tutishga tayyor edi. Uning o'rniga bizni ham otaga shunday ishonishga da'vat qiladi. Iso bizga ma'lum vaziyatlarda eng yaxshi narsa kutish ekanini ko'rsatdi. Muqaddas ruh bizni shunday vaziyatga soladiki, unda qandaydir harakat qilish emas, balki kutish Xudoga ishonish bo'ladi. Axir Xudodan boshqa hech kim bizda, biz uchun va biz orqali amal qila olmaydi. Xudo vaqtlar va muddatlar ustidan hukmronlik qiladi. Hamda mukammal bo'lmasa ham buni muvaffaqiyatli darajada uddalaydi. Kelajakni Xudo ko'ra olganidek ko'ra olmaganimiz uchun biz uning u yoki bu harakatini to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligi haqida hukm chiqara olmaymiz. Biz hatto ertangi kunimizni ham ko'ra olmaymiz. Lekin bizni kutish o'rniga shoshilishga undaydigan vaziyatlarni juda yaxshi bilamiz. Lekin shoshqaloqlik bizning tushunchamizni yanada toraytirib, bizni o'ziga xos ruhiy so'qirga aylantira oladi. Nosog'lom shoshqaloqlik bu vasvasadir. Buni hal qilishda Xudo bilan munosabatimizni tasvirlaydigan jihatlardan biri sifatida muqaddas bitiklarda ko'p ishlatiladigan hamda biz amerikaliklarga unchalik ham yoqmaydigan harakatni ifodalaydigan kutish fe'li yordam beradi. Mana muqaddas bitiklarda nima deb yozilgan? Zabur kitobining 32-bob 20-22 oyatlarida shunday deyiladi. Jonimiz egamizga muntazirdir. U bizning madadkorimiz, qalqonimizdir. Biz muqaddas Xudoga umid bog'laymiz. U tufayli yuragimiz shodlikka to'la. Ey egam, hamon senga umid bog'laymiz. Sodiq sevging bizga yor bo'lsin. Umidsizlik bizni o'ylamasdan, qo'rquv bilan harakat qilishga undagan vaqtda, solihlik bilan shoshmasdan harakat qilish umidga to'la qalbimizda amal qiladi. Biz kutganimizda Xudo haqidagi, uning sodiqligi va shartsiz sevgisi haqidagi tasavvurimiz kuchayadi. Shoshqaloqlik esa tasavvurimizni xiralashtiradi. Mashinalar tez yuradigan katta yo'lda atrofdagi go'zallikni ko'ra olmayman. Muntazam ravishda shoshib yurganda ham xuddi shunday bo'ladi. Bir safar yozda dadam va akam bilan Oregon shtatida sohil bo'ylab 400 mil masofani 5 kunda bosib o'tganmiz. Velosipedning tezligi atrofning go'zalligidan bahramand bo'lish imkonini bergan. Avtomagistraldagi tezlik yo'ldan boshqa narsani ko'rishga imkon bermaydi. Velosipedda qilgan bu sayohatimiz meni yorqin taassurotlar bilan boyitdi va shoshma-shosharliksiz hayot tarzining katta imtiyozlarga ega ekanini yana bir bora isbotladi. Zabur kitobining 36-bob 7-8 oyatlarida shunday deb yozilgan: Sabrli bo'l, muntazir bo'l egamizga. G'ayirlik qilmagin yo'llarini topganlarga, fosiq niyatlarini amalga oshirganlarga. G'azabdan o'zingni tiy, qahrdan qaytgin, ich etingni yema. Bu faqatgina zararga olib boradi. Boshqalarning muvaffaqiyat qozonayotganini, o'zlarining fosiq va buzg'unchi niyatlarini amalga oshirayotganini ko'rib, biz ham shoshilishni istab qolamiz. Jahl bilan hukm qilishga, hatto qasos olishga urinamiz. G'azab qalbning shoshqaloqligidir. Shoshmaydigan qalb sabr toqatda namoyon bo'ladi. Shubha qalbning sabrsizligini ko'rsatadi. Tinchlikka faqat xotirjamlik va qalbning sokinligi bilan erishiladi. Agar ich-ichimdan Xudo meni himoya qilishiga va menga g'amxo'rlik qilishiga shubha qilsam, shoshilishni boshlayman. O'shanda bu ishni Xudo qilishiga ishonmaganim bois, o'zimga o'zim g'amxo'rlik qilishga shoshilaman. Ishoyo payg'ambar kitobining 30-bob 18 oyatida shunday deb bitilgan: Shuning uchun egam kutmoqda, sizlarga shafqat ko'rsatay deb. Mana u qo'zg'almoqda, o'z mehrini ko'rsatay deb. Axir egam adolatli Xudodir. Unga umid bog'laganlar baxtiyordir. Men ishonadigan Xudo saxiyligining chegarasi yo'q. Qolaversa, bizga o'zining mehr-shafqatini ko'rsatishni istaydi. Agar Xudoning meni marhamatlash haqidagi haqiqiy istagiga ko'proq ishonganimda edi, muammolarga va qiyinchiliklarga duch kelganimda qo'rquvdan titramas edim. Agar Xudo menga qo'llarim bilan ushlab qola oladiganimdan ham ko'prog'ini berishni xohlashiga ishonsam, nimagadir erishishga va egalik qilishga shoshilgan bo'larmidim. Qalbimda aytaman, egamdir mening bor yo'g'im, shunday ekan yolg'iz undadir mening umidim. Egamiz o'ziga umid bog'laganlarga yaxshilik qiladi. Unga intilgan har bir jonga ezguligini ko'rsatadi. Egamizning najotini toqat ila kutish yaxshidir. Yeremiyo payg'ambar marsiyasi 3-bob 24-26 oyatlar. Bu o'rinda Yeremiyo o'ziga o'zi murojaat qilmoqda. Menda ham o'zi bilan o'zi gaplashish noto'g'ri emasligiga ishonch hosil qilish imkoni bor edi. Egam mening bor yo'g'im. Har kuni idishimni ovqat bilan to'ldiradigan u ekanligini o'zimizga eslatib turish foydadan xoli bo'lmaydi. Qalbim o'zini qaysar boladek yoki nodon o'smirdek tutganida, men qalbimga gapirishim va Xudo hali biror marta ham idishimni ovqatsiz qoldirmaganini, barcha ehtiyojlarimni qondirishini eslatishim mumkin. Ba'zan nima uchun o'zimni bunday tutishimni tushunmayman. Go'yo bu olam meni shvedcha dasturxon tizimida ovqatlantiradigan restoranu. Bu restoran hozir yopiladigandek, idishda esa hech narsa qolmagandek his qilaman. Idishimga men muhtoj bo'lgan narsalarni o'zi solib qo'yadigan Xudoga shoshmasdan ishonishni o'rgansam edi. Amalda o'z-o'ziga bunday gapirib turish o'z fikrlariga diqqat qilish layoqatini o'z ichiga olishi mumkin. Ushbu ruhiy amaliyot 7-ta yoki 8-ta halokatli fikrlarga alohida e'tibor qaratgan sahro otalarining ko'p asrlik an'analariga asoslangan. Ularning asosiy tashvishlari gunohning o'zidan ham gunohga yetaklovchi o'y-xayollar bo'lgan. Muqaddas kalom meni har qanday o'y-xayolni Masihga bo'ysundirib asir qilishga chaqiradi. Lekin agar men Oy xayollarimga quloq solishni bilmasam, bu maslahat befoyda. Agar ongim o'z holicha ishlasa va men fikrlash jarayonida ishtirok etmasam, tushmasligim kerak bo'lgan vaziyatga tushib qolaman. Gap shundaki, fikrlarning barchasi ham menga tegishli emas. Ba'zi fikrlar Xudo ruhining ilhomi bilan keladi. Boshqalar esa iblisning vasvasasi orqali keladi. Fikrlarimga diqqat bilan qarasam, ularning manbai nima ekanini anglay olaman va bu fikrlarni qabul qilish yoki inkor qilishga qaror qilaman. Yaqinda bu kitobning bitta bobini chet ellik birodarlariga o'qib berishga tayyorgarlik ko'rayotganimda bezovta bo'lib, o'zimga ishonchim yo'qoldi. O'sha zahoti yo'q. Bunday noqulay holat ma'lum fikrlar tufayli paydo bo'lganini sezdim. Misol uchun, bu bob ovoz chiqarib o'qishga mos emas yoki konferensiyada kitobdan parcha o'qish vaqtni behuda ketkazish yoki o'ylab ko'r. Tarjimon yordamida o'qish uchun qancha vaqt kerak? Bu kimga kerak? Bu fikrlarga quloq solib, ularning tushkun ohangini hech qanday qiyinchiliklarsiz aniqladim va shu zahotiyoq ularning manbai Isoning ruhi bo'lishi mumkin emasligini angladim. Shundan keyin bu fikrlarga iymon bilan qat'iy qarshi turdim va birinchi qilgan rejam bo'yicha tayyorlanishda davom etdim. Tayyorlangan parchani konferensiyada o'qigach, uning ta'siri yomon fikrlarni qulog'imga pichirlagan natijadan tubdan farq qilganiga ishonch hosil qildim. Tinglovchilarda qiziqish paydo bo'lgani o'z vaqtida muqaddas ruhga quloq solib, iblisning yomon fikrlarini fosh qilganim to'g'ri bo'lganini yana bir marta isbotladi. Hozirning o'zida boshimizda qanday fikrlar bor? Ularning manbaini aniqlay olasizmi? Kalomdan Xudoning huzuriga ishonish hamda uning vaqti kelishini kutishning samarali ekaniga ishonch hosil qilishga yordam beradigan yana bir parchani ko'rib chiqsak. Ey birodarlarim, Rabbimiz Iso keladigan kunga qadar sabr toqat qilinglar. Axir dehqon ham dalasi mol hosil yetishtirishini kutadi. U kuzgi va bahorgi yomg'irni poylab qancha sabr toqat qiladi. Sizlar ham sabr qilinglar. Dadil bo'linglar, chunki Rabbimizning keladigan kuni yaqinlashib qoldi. Birodarlarim, mahkum bo'lmasligingiz uchun bir-biringizdan shikoyat qilmanglar. Mana hukm qiluvchi Rabbimiz Iso ostonada turibdi. Yoqub payg'ambar kitobi 5-bob 7-9 oyatlar. Qimmatbaho hosil bir kechada unib chiqmaydi. Biz har doim ham Xudoning va'dalari hosilini o'zimiz istagandek tezda yig'ib olmaymiz. Hayot zavoddagi konveyerdan ko'ra ko'proq dehqonchilikka o'xshaydi. Biz hayotda hosilning pishishini kutishimiz kerak. Chunki hayot in'om qiladigan yoki murakkablashtiradigan ko'p jarayonlarni boshqarish imkoniyatidan mahrummiz. Biz yomg'ir, quyosh, ayoz, o'simliklar kasalligi, qishloq xo'jaligi zarar kunandalari va boshqa ko'plab narsalarga ta'sir ko'rsata olmaymiz. Yer hosil beradi, lekin hosil yetilguncha kutmasdan uni yerdan sug'urib olishga urinamiz. Xudo Ibromga Sorayning o'g'il tug'ish haqida bergan va'dasini eslaylik. Gap shundaki, Ibrom ham, Soray ham juda qarib qolishgan va oilasining kengayishiga umid qilmay qo'yishgan edi. Shuning uchun bu va'daning amalga oshishini ular imkonsiz deb o'ylashdi. Va'da berilganidan keyin oradan 10 yil o'tdi va Soray Xudoga yordam berish kerak deb o'yladi. U Ibromga o'z cho'risi Hojar bilan yotishni va shu yo'l bilan va'da qilingan bolani dunyoga keltirishni maslahat berdi. Lekin Hojarning Xudo belgilagan vaqt kelishini tezlashtirishga urinishi natijasida dunyoga kelgan Ismoil deb atalgan o'g'li Isroil xalqining son-sanoqsiz avlodlari uchun doimiy dushman bo'lgan xalqni boshqaradi. Xudoni hisobga olmasdan uning rejasi amalga oshishini va belgilagan vaqti kelishini kutmasdan harakat qilishi hozirda ham nafaqat Xudoning xalqi, balki barcha xalqlarga xosdir. Ibromning shoshqaloqligi beqiyos oqibatlarni keltirib chiqardi. U shoshgan odam Xudoni kechiktiradi degan haqiqatni tasdiqlovchi aniq va fojiali o'rnak ko'rsatdi. Xudo bilan yurishning ayni bosqichida qaysi fikrlar sizni vasvasaga soladi? G'azab, shahvat, mag'rurlik, hasad bilan kurashish siz uchun qiyinmi? Ehtimol, shoshma-shosharliksiz hayot tarzi sizga bunday yomon fikrlarning befoyda ekanini tushunishingizga imkon berar. Hatto o'zingizni kimsasiz sahroda yolg'iz qolgandek his qilganingizda ham, unga ishonishingiz uchun Xudo sizga g'amxo'rlik qilishni xohlashini anglab yetishingizga nima yordam berishi mumkin? Xudo sizni o'z shohligida hayot kechirishingizni istashi va umringiz bu dunyoda ham aks etish haqida shubhalardan xalos bo'lishingizga nimalar yordam berishi mumkin? Xudoning buyuk sevgisi va himoyasiga ko'proq suyanish uchun bugunning o'zida qanday amaliy qadam tashlashimiz mumkin? Ichki olamingiz tinchlikka erishish orqali qalbingiz bu olamni ham ruhan, ham jismonan idrok etishingizga yordam berish uchun ibodat qilaman. Ruhiy ko'zlar sizga Xudoning sahiy ta'minotini, uning muqaddas da'vatini hamda beqiyos sevgisini ko'ra olishingizda yordam bersin. Xudo bilan shoshma-shosharliksiz o'tadigan soatlar. Birinchisi, agar shoshqaloqlik Xudo sizga in'om qilishni istagan narsalarni mustaqil ravishda olish vasvasasi bo'lsa, hayotingizning qaysi sohalarida bunday vasvasa borligi haqida o'ylab ko'ring. Uning mehr-shafqati va inoyati bu vasvasani yengishingizda yordam berish uchun Xudoning oldida bu gunohingizni e'tirof etishni xohlaysizmi? Ikkinchisi, qaysi ibodatlaringizga javob olishni yoki Xudoning qaysi va'dalari amalga oshishini kutyapsiz? Bu kutishlar qaysi vasvasalar bilan o'tyapti? Xudo o'z va'dasini bajarishini sabr bilan kutishga da'vat qilayotganini qayerdan bilasiz? Uchinchisi, iblisning uchta vasvasasidan, ya'ni Xudoning sevgisiga shubha soluvchi pul, hokimiyat va shon-shuhratdan qaysi biri bu bosqichda sizga ko'proq qiyinchilik tug'diradi? Bunday vasvasalarni yengib o'tgan Isoning namunasi sizga yordam beryaptimi?